Labdien, godātie komandas dalībnieki, mēs visi esam ieradušies, sākam savu kārtējo tiešsaistes tikšanos. Sveiciens visiem 6. oktobrī, protams, zelta rudens ir klāt un sākam strādāt. Atgādinājums attālinātās tiešsaistes dalībniekiem. Nu, te nekas atkal īpaši nav, es redzu pēc mūsu klātesošajiem klausītājiem, skatītājiem, domātājiem, kad nu, te nav par velti ko laiku īsti tērēt, te viss ir it kā jau skaidrs. Ja nu kāds tā vēl pārlaiž acis, tad es varu tikai drusciņi teikt tā, ka, miļie draugi, mēs esam aizvadījuši jau 4 darba nedēļas, un mēs sākam šodien 5. darba nedēļu. 4 no 16, jo semestri ir 16 studiju darba nedēļas, protams, pēc tam ir sesija, vēl viens tāds mēnesis klāt nedēļas, bet 1/4 daļa laika no studiju procesa, kas ir semestra laikā, mēs jau esam aizvadījuši. 1/4 daļu. Man ir prieks, ka mums darbs ir iesācies ļoti labi. Varu drusiņi mums teikt tikai ātri. Es paskatījos, cik tad mēs esam bijuši 1., 2., 3., 4. reizītē. Nu, zināšanai, ka 1. reizē mēs bijām tikai 15, es un vēl 14 dalībnieki. 2. reizē jau mēs bijām 36 jūs un es 37. 3. mūsu nedēļā šeit bija 28, mēs bijām kopā, un pagājušā nedēļā, 4. mēs bijām šeit 23 dalībnieki. Nu, cik mēs esam šodien, man pašlaik nav laika neskaitīt, ne, tas arī tik svarīgi, bet tas tā vispārīgai interesē. Bet man pie reizes arī liekās, redzēt, it kā vai dieniņi, nu, pirmā reize, tur bija visādas katras, nu, kuram kādas problēmas, es arī biju satraucies, jo arī bija pirmā reize, bet viss bija normāli. Pēc tam ļoti labi, ka drusiņi vairāk par pusi dalībnieku, kas bija 36, mēs esam šobrīd reģistrēti 58 mūsu grupas dalībnieki, vai komandas dalībnieki, komandas spēlētāji, nu, saucamies kā gribam. 36. Nu, tas ir, nu, nedaudz vairāk par pusi. Tas ir labs rādītājs, jo ļoti svarīgas ir tieši pirmās tikšanās reizes, jo tur tiek noskaidrots, kas tad īsti tas būs par kursu, kā tas viss īstenosies, kas ir jādara, un tā tālāk, un tā joprojām. Pēc tam, it kā dalībnieku skaits tiešsaistē samazinājās, 27, 22, no es skaitu jūs, es vienmēr esmu klāt. Ne visiem ir iespēja šajā laikā tiešsaistē piedalīties. Tas ir tāpat, kā atnākt tradicionāli uz lekciju. Tā ir pēcpusdiena, ir ļoti daudz dažādu darbu, ir arī darbi, jūs strādājat kaut kur varbūt. Tātad, tas nav tik vienkārši, jo šis laiks, nu, tas ir tas laiks un nekā nevar darīt. Bet jūs esat jau aptvēruši, ka visus šos te ierakstus, tiešsaistes ierakstus, pēc tam video lekcijas un video lekcijas kopā ar konspektiem, kopā ar audio ierakstiem, tas viss jums ir elektroniski pieejams, kā lai saka, jebkurā dienas laikā, naktī varat klausīties, skatīties, tas ir pilnīgi jūsu pašu izvēles ziņā, un jūs šo izvēli izmantojat. Tas ir tas pozitīvais moments, ka tiešām mums nav kaut kas jāpamec, mēs varam pašu, bet laiku lūdzu plānojiet, kaut kada lūdzu nesakrājiet sev nepadarītos darbus, tādā nozīmē, ka jūs nesat klausījušies, domājuši līdz katras nedēļas tēmai. Katru nedēļu ir jauna tēma, un mēs soli pa solītim, tātad dodamies uz priekšu. Atceroties lauvu trapece, izziņa apdoma rīcība, viens solīts uz priekšu. Un nu jau ir 4 šādi lieli soļi spērķi. Ja kāds vēl nav sācis, nu, man tas drusiņi uztrauc, nu, cerība, kad darbs tik uzsāks, protams, vienmēr paliek, bet es atkal sevi mierinu ar domu, ka Klausītāji, jūs jau paši izvēlaties, kādā līmenī jūs gribat šo te studiju kursu īstenot. Vai tādā, ka jūs vienkārši iegūstat priekšstatu par kopīgo tēmu, par sistēmisko domāšanu. Tas ir tas viss vienkāršākais līmenis, kas ir. Un tad jau var tā, pa brīžam kaut ko paklausīties, var Ziemassvētkos noklausīties tā izvēles veidā kādas no lekcijām, un tāds priekšstats jau radīsies. Kaut ko drusciņu apmērām uzrakstīs sesijas laikā, tad ir pētījuma pārskatā. Nu, nopietnas pētījums nebūs veikts. Bet šī līmenī arī var nopelnīt 2 kredītu punktus, bet, protams, jāpastrādā nedaudz arī ir. Bet, protams, es noteikti orientējos uz nākamo līmeni, uz pastāvīgu gradošumu līmeni, kad mēs jau strādājam ļoti nopietni, iespēju robežās regulāri, jo iemācīties domāt sistēmiski, tā bieži vien jūs paši sev rakstat, ievados. Es vēlētos iemācīties sistēmiski domāt. Redziet, iemācīties. Iemācīšanās tas ir process, tas ir darbs. Un tas ir jādara regulāri. Un es drusciņ tad vārdu spēlīt jums demonstrēšu. Ir sistemātiski jādomā sistēmiski. Un lūdzu nejauciet vārdus sistemātisks un sistēmisks. Vārdi ir jālieto tādās nozīmēs, lai nevaram pārprast šo vārdu nozīmi. Sistemātiski tas nozīmē, ka laikā, regulāri, mēs darām savu darāmo darbu. Tas ir sistemātiskums. Un sistēmisms ir sakārtotība. Protams, tiem vārdiem sakne ir viena un tā pati, bet tomēr vārdiem nianses ir, un pat cik mēs esam jau tādā līmenī, ka mēs ļoti rūpīgi sekojam jau niansēm, mēs esam universitātes līmenī, mēs nevaram vairs braukt ar muti. Un lūdzu, mums nav nekāda sistematoloģija, bet mums ir sistemoloģija, tā ir ļoti izplatīta tāda pārteikšanās. Tas ir ļoti interesanti, kāpēc tas tā notiek. Lūdzu, nerakstiet sistematoloģija. Nu, tas vārds, nu, tas ir tiešām brāķējams, metams prom pavisam. Ir sistemoloģija, kā lietišķā sistēma teorija. Sistemoloģija. Angļu valodā, protams, tāda vārda nav, sistemoloģija, bet tā ir viņa problēma. Jo ir jāšķir. Nu, labi, angļu valodā būs applied systems theory. Prikladnāja teorija sistēma. Var jau runāt arī visādi citādi. Bet, nu, kaut kā, es esmu iesācis, domāju, ka tas tā ļoti labi mums ir tās loģijas visādas. Tā lūk ir sistemoloģija, bet tā ir lietišķā sistēma teorija. Sistemoloģija un nevis sistematoloģija. Redziet, nu, tas vēl tādam vispārīgam ievadiņam, kas ir neatkarīgi no teksta, un ko mēs skatīsim tālāk mūsu šīsdienas tēmas ietveros. Nu, tad dodamies tālāk pie nākamā mūsu prezentācijas kadra, titullapa. Nu, šeit ir vienkārši jāpamana. Piektā studiju darba nedēļa un otrā nodaļa, pirmās daļas otrā nodaļa, proti sistēmu teorijas ABC. Un šī otrā nodaļā ir otrā sadaļa, nu, vai ar cipariņu 2, mējam, iepšu ar burtiņu B. Nu, ja mums ir A bece, nu tad ir A burtiņš B C. Nu, es nerunāju tā A, B, C. Nu, es drusiņu saku tā. Kā ikdienā mēs sakam A, B, C, un tāpēc saka A, B, C. Nu, bet tā valodiņa pamazām veidojas, un visiem cipariņiem un burtiņiem, redziet, ir nozīme. Un šīs te nozīmes apzināšanās, tā ir tā, kas tagad drusciņi, varbūt jums arī drusciņi sarežģīja dzīvi, jo es no jums tomēr diezgan prasu un rakstu arī, bet es nevaru katram uzrakstīt un izlabot tās kļūdas, stila kļūdas, kādas parādās. Es jums vienkārši uz satekšanās reizē uzmanību. Lūdzu, pievēršiet īpašu uzmanību savai valodai. Un pats galvenais tie ir, nelietojiet vārdus, kuru nozīmi jūs tā īsti skaidri nezināt. Nelietojiet. noskaidrot vārda nozīmi un tad saliekat teikumā. Jo, ja jūs saliekat teikumu no vārdiem, kuriem tās nozīmes ir neskaidrs, nu, jūs taču pat uzreiz saprotat, ka dabītas teikums arī būs neskaidrs. Un, ja tam teikumam sako vēl viens teikums, nu, tad beigās ir kaut kas nebaudāms, jo neviens cits cilvēks jūs paši, ja jūs uzrakstīsiet uz papīra, pēc nedēļas izlasiet to, ko jūs esat uzrakstījuši. Un, ja jums ir kaut kas iznācis tā nevisai skaidri uzrakstīt, jūs paši brīnīsieties. Klau, kas to ir rakstījis? Nu, kā tā? Kā tā? Un tāpēc vajag rakstīt, vajag pieļaut kļūdiņas, un šīs kļūdiņas labot, tāpēc, ka tas ir process, mācība process, kurā mēs pilnveidojamies. Nekautrējieties, nekautrējieties, no kļūdām cilvēks mācās, nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Nu, lūk, tas vēlreiz par šiem te burtiņiem, par tiem vārdiņiem, nu, par tiem teikumiem, par nodaļām, sadaļām, daļām, to es katreiz tā atkārtoju, bet, mīļie draugi, mūsu studija kurs ir par sakārtotību. Un tāpēc šī sakārtotība man ir jums nepārtraukti jādemonstrē, un nejauksim pirmo daļu ar otro daļu, un otro nodaļu ar trešo nodaļu, un tā tālāk un tā joprojām. Nu, šodien attālinātā tā tiešsaiste, 6. oktobrs. Ejam tālāk. Sākam attālinātās tiešsaistes saziņas pirmo posmu. Tad saziņā šī tiešsaistes saziņā ir trīs posmi, to jau jūs tagad zinat, ļoti labi. Atskats uz aizvadītās trešās un ceturtās studiju nedēļas darbā paveikto. Mūsu sadarbības trešajā nedēļā tika apzināta cilvēku doma pasaule. Nu, domas domāšana. Domas domāšana. Nelasu vēlreiz visu to, kas šeit ir uzrakstīts. To tā mierīgi varat paši pēc tam mājās, kadru varat mājās arī apturēt, redzēt, izlasīt, atgriezties pie tā kadra. Te tikai pateicu, ka domāšana tā ir visuma atveidošana cilvēku domu pasaulē, veidojot sakārtotu domu struktūru domu pasaulē. Un tā doma pasaule ir visuma atveid cilvēka smadzenēs. Īsi un skaidri. Nu, neviens vārdiņš šeit it kā liekas nav. Nu, ja kādu vārdu šeit izmet, nu, varbūt, ka kaut kur kāda neskaidrība veidojās. Bet, nu, centos, lai būtu labi. Domāšana, lūk, ir aprakstīta. Tālāk, labajā pusītē. Tad domāšana ir teoretizēšana, pacelšanās no prakses uz teoriju. Trapece. Klau jau pirms mēneša jums pastāstīja par trapeci. Paceļamies no materiālās pasaules uz domu pasauli. Materiālā pasaule tas ir tā prakse. Un tad ir teorija. Un tā no teorijas atkal atgriežamies šajā praksē. Un domāšana ir teoretizēšana. Teoretizēšana. Tā parasti kā nesaka. Redziet, un visi, kam riebjas teorijas, es domāju, šiem cilvēkiem, tie jauki, jā, labi, mīļi cilvēki, bet viņiem ir problēmas ar šo te domāšanu. Tā ir tā būtība. Jo domāšana tā ir teoretizēšana. Arī mākslinieki teoretizē, tikai viņi neteoretizēs arī jēzeni palīdzību, bet viņam ir tēli. Mākslinieks strādā citā savā tādā valodā, bet tā vai tā māksliniekam ir mākslinieckā domāšana. Praktiskajam cilvēkam, pragmatiķim, o jā, viņš arī domā, bet atkal viņš īpaši neiedzināsies, neies teorijās iekšā. Nemeklēs tās teorijas, bet viņš ļoti veiksmīgi ar mēģinājumu kļūdu metodi atrod bieži vien labus risinājumus un arī dzīvo visu cieņu. Nu, tas tā. Atkal, solīt tālāk. Mūsu sadarbības ceturtajā nedēļā tika uzsākta sistēma teorijas ABSS apzināšana, kursa pirmās daļas, otrās nodaļas, pirmās sadaļa, kura saucās sistēmas, sistēma vispārīgās īpašības. Tā bija aizvadītā nedēļa. Nu, tur jūs esat atkal pastrādājuši, malači. Tas viss šeit ir, es te atkal tikai tā parādu. par ko mēs pagājušā reizī te runājām, un visu nedēļu jūs arī par to domājāt, par sistēmas definīciju, sistēmas, kas tās tādas ir, atcerieties ar jocīgo teicinu, ka sistēmas ir kaut kas sakārtots, kaut kas. Nu, bet es domāju, tagad jūs jau saprotat, ka kaut kas. Visums, nu, tad konkretizējat, kas tas kaut kas ir. Visums, tās ir daudzveidīgas dažādas parādības. Un tas parādības, tās mēs ar acīm ausīm ādu uztveram, tālāk tas viss atveidojas mūsu domu pasaulē. Un kā jau ir domas, domu pasaulē, nu tad notiek domāšana, tas viss notiek smadzenēs. Protams, atsavs sārļi tie ir sajūtas orgānas, maņas, tās ir, protams, nav smadzenēs, tās ir drusiņi tālāk, bet ir nervu tīklis, kas visu to savieno vienā lielā veselā. Un no smadzenēm tālāk, tās domas aiziet uz muskuļiem, un cilvēks kaut ko sāk darīt arī tīri fiziski, fizioloģiski. Ja vēderā kaut ko viņš sajūt, ka vēders ir tukšs, kā mēs ikdienā sakam, o jā, tā kā laikam gribētu, vai tā kā paēst. Man vēders sāk trokšņot, gribas padzerties, slāpes ir. Nu, tas viss ir, tas viss ir, tā ir fizioloģija un psiholoģija kopā ņemta. Un labajā pusītē, to mēs tūlīt atgazīsimies vēlreiz pie šīs te bildes, šeit ir sistēmu vispārīgās īpašības, jo kā tad sistēmas var vispār uzdot raksturot? Nu, tikai uzdodot sistēmu īpašības. Un, ja jūs satiekaties ar kādu cilvēku pirmo reizi, jums jau faktiski kas interesē? Kas tas ir pa cilvēku? Tas nozīmē, jums faktiski interesē, kādas ir šī cilvēka īpašības. Īpašības. Mēs paņēmēm kāds piemēram cilvēks kā sistēmu, bet visas citas parādības, kādas mums ir visumā vērojamas, tāpat šīs te parādības jau raksturojas ar savām īpašībām. Un pats galvenais, lūk, kas šeit ir jums skaidri un gaiši parādīts, kādas ir visu sistēmu īpašības, tātad vispārīgās īpašības, kas piemīt ikvienai sistēmai, tātad ikvienai parādībai, kur jūs novērojat. Ja neesat kaut ko vēl novērojuši, novērosiet rīt, parīt, aizparīt. Liekiet šo schēmu vietā, arī šī sistēma, kur jūs vēl novērosiet, pakļausies šai te domu gaitai, proti, kad sistēma raksturojas ar savām īpašībām. Un īpašības ir. Visu pirms tas ir veselums, pats kā tāds, tā ir tā lieta, tā parādība. Un tad ir iekšējā vide, ārējā vide šai sistēmai. Pēc tam gan iekšējā, gan ārējā vide ir uzbūve un mainība. Uzbūve ir struktūra, mainība ir struktūra, un tāpat arī šeit ārējā vidē, un pašā apakšā otrs, super atslēgas vārds. Ja sakam sistēma, mēs jau ticam, sistēma ir kaut kas sakārtots. Nu, redziet, ja mēs paskatāmies uz iezīnim struktūra, un struktūra ir visam, visām sistēmām ir struktūra kā fundamentāla īpašība, un šī te struktūra savukārt raksturojas ar sakārtotību. Un ļoti bieži vien jau vārdu sistēma vietā saka, tā ir tāda un tāda struktūra. Nu jā, bet tā struktūra jau pieder attiecīgai sistēmai. Un mūs interesē struktūru sakārtotība. Tā ir šī sakārtojošā domāšana, sakārtotība doma pasaulē, un arī pats domāšanas process ir sakārtots. Dodamies tālāk. Trešajā un ceturtajā nedēļā mēs sākām veidot jūsu pētījumu, mūsu pētījumu. Es esmu vadītājs, es jau nekur nestāv balā. Es vadu šo pētījumu un palīdzu jums gan ar padomu, gan visādi citādi, kaut kur kādu vārdu piekasos, ka tas vārds nav labs, nevajag tādu vārdu lietot. Nu, tā mēs kopā strādājam. Un pētījumu pārskata ievadu. Darbu neraksta. Zinātnisko darbu neraksta. Zinātnisko darbu veids, izstrādā, raksta pētījuma pārskatu. Ka es tā saku, visi māja ar galvu. Bet ikdienā jau parasti, es rakstīšu disertāciju. Nu, bet ikdien. Tā runā cilvēki, kuri nemūžam to jāciju, vispār nezinu, varbūt, kas tā disertācija tāda ir, zinātniskais darbs. Un viņi rakstīs. Pat mākslinieki, rakstnieki, sevišķi rakstnieki, nu viņi taču pārdzīvo, viņi izzina apkārtējo pasauli. Un tad lūk, viņi veido šo mākslas darbu, viņi raksta aprakstus, bet viņi raksta tēlaini. Tā nav zinātniskā valoda. Tur ir epitete, metafors un kas tiek viss cits tur nav. Stop. Zinātniskajos tekstos nekas tam līdzīgs nav pieņemams. Zinātniskums prasa precizitāti, un to jau jūs jūtat, es mums arī prasu šo precizitāti. Pilnveidojiet to precizitāti, kāds jums līdz šim brīdim ir. Un neapšaubām, lūdzu, nebrauksim kaut kur iedomu pasaulē, nereālā pasaulē, bet paliksim pie tā, ko var novērot. Jo mūsu studiju kurs ir zinātniska rakstura, un jums ir jāveic zinātniska rakstura. Pētījums, izglītojošais pētījums par tēmu. Tēma tā ir parādība. Domāšana, kāda domāšana? Sistēmiskā domāšana. Malači, paldies! Man ir iesūtīti daudzi ievadi, ievadu melnraksti. Jūs uztraucaties, vai dieniņ, kā nu būs izdevies, un tā. Lūdzu, nesatraucaties. Tie ir melnraksti. Ievadus. Jūs varēsiet precizēt, pilnveidot līdz pat pēdējām brīdiem, kad jūs iesniegsiet savu pētījumu pārskata pilno variantu. Ievadam pretī ir nobeigums, un tad nobeigumam un ievadam vajadzētu tā kā saskanēt. Un lūk, šeit izlasiet vēlreiz, ko es esmu te uzrakstījis šajā kadrā, bet es jums aizsūtīju speciālu materiālu arī, un faktiski šī te bilde ir nedaudz, rediģēta tā bildīte, kas ir iekšā šajās metodiskajos norādījumos, kas īpašā vēstulē numur viens tika jums visiem aizsūtīt. Jā, ir ievēl jautājumi, bet lūdzu neprasiet, kas ir ievads, kur un kā. Lūdzu izstudējiet visiem šos materiālus un tad uzdodiet jautājumus. Nu, apžēlojiet mani. Es nevaru visiem 58 atbildēt vienmēr uz jautājumu. Kas man jādara, kas, kur, kā? Ja ir konkrēti jautājumi, kas ir radušies pēc tam, ka jūs esat izpētījuši visu to, kas jums ir jau teikts, tādi jautājumi noteikti būs. Lūdzu, nekautrēties uzdodat šos jautājumus. Bet neuzdodiet elementārus jautājumus, kuri vienkārši radušies tāpēc, ka nav apzināti tie materiāli, tie studiju materiāli, kas jums ir iedoti. Jā, ja mēs tā visu laiku muļāsimies uz vietas, un tad jau mēs netiksim uz priekšu. 4 nedēļas ir pagājušas. Es negribu atgādināt tagad 5. nedēļā to, par ko mēs esam jau runājuši 1. nedēļā. Aizmirsties kaut kas. Tas ir labi, cilvēks aizmirstās, tas ir labi, ka aizmirstās, jo ja viss paturēs prātā īsti labi nebūs, pārslogosimies. Bet lūdzu, jums ir šis materiāls pieejams. Tas stāv manā blogā. Blogs ir tāds kā komanda punkts. Ejiet uz blogu, blogā viss ir sakārtots pa datumiem, viss tur ir, visi studiju materiāli ir pieejami, kādu var tur par blogā uzreiz atvērt, skatīt, lasīt, klausīties, daži materiāli, tās video lekcijas, tās tieši blogā, no, ir jāaiziet uz šo te portālu failiem, bet tā vai citādi, tur jūs varat skatīties straumēšanas režīmā video lekcijas iepšu. No es jau daudzos gadījumos šos visus materiālus novelku lejā savā datorā. Un tas, kas ir manā datorā, tad es zinu, ka tas ir kaut kas drošs. Jo ja tas ir kaut kur, kādā nesējā, kaut kur, mākoņos, ziniet, uznāk vējš, to mākoni izkliedē, un nav vairs arī tās informācijas. Nu, varbūt, kad es tā stipri kļūdos, es esmu drusciņ tāds neuzticīgs, bet es ļoti liels zinu, ka tehniskās ierīces reizēm arī kļūdās un sabojājas. Tāpēc tas, kas ir mans, tas ir mans, un visdrošākais ir, ko es jums teicu, konspektējiet, vai nu klausoties manu stāstu šodien, citas dienas, vai arī konspektējiet to, ko jūs lasat, konspektējiet, pierakstiet domas, kas jums rodas, lasot studiju materiālus. Gan tos, kurus es jums esmu speciāli gatavojis un piedāvāju, gan arī citu autoru darbus par šo tēmu. Taču vispirms lūdzu tiekat galā ar tiem materiāliem, kurus es jums īpaši esmu gatavojis, jo dažādi autori raksta par šo pašu tēmu, pirmkārt viņa lieto citu terminoloģiju, viņam ir citas sakārtotība, un ja jūs tur skatīsiet, jūs varat apjukt. Tam es pats esmu gājis visam tam cauri, es esmu lasījis tur, nu, protams, divās valodās, krievu valodā, angļu valodā. Pēc tam parunājies ar kolēģiem, kuriem dzimtā valoda nav ne krievu, ne angļu valoda, bet ar šo valodu starpniecību. Un es esmu sapratis, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir pārzināt tomēr valodas un pievērst uzmanību valodai, vārdu nozīmēm, lai kopā iznāktu saprotami teikumi un teksts kā tāds kopumā arī saprotams. Un izprotams, saprast un izprast. Saprast tas ir sākotnēji, un izprast tās ir cēloņu seku sakarības, kas ar ko ir kā kopsaistīts. Nu, lūk, jūs drusmiņu pārlaidāt acis vēl šai te bildīte, tad nesatraucieties, ievads tiks un jāpilnveido, bet vajadzēja jums pirmā mēneša laikā pamēģināt sākt nopietni strādāt un sākot tieši ar ievadu. Un te ir skaidri gaiši arī jums pateikts. Kas ir ievadā? Ievads ir arī izziņa apdoma rīcība, ievadam arī ir zilā sarkanā zaļā daļa, zilā daļa ir vajadzības apzināšana, kāpēc jūs izvēlējāties šo kursu, līdz ar to jūs faktiski izvēlējāties šo pētījumu veikt. Jāveic šis pētījums, tā ir vajadzība, raud vai smē. Pēc tam vajadzības apmierinājuma apdoma, mērķis jāuzstāda. Vāverīt jums iedeva ļoti filozofisku vispārīgu mērķi. Konkretizējiet sev, uzrakstiet ar saviem vārdiem to, ko Vāverīts teica ļoti vispārīgi. Protams, sliktā gadījumā nu pārakstot precīzi vārds vārdā, ko tā Vāverīts teica. Ar nebūs klikti. Bet tikai dariet to pilnu tādu, ka jūs esat domu biedri ar Vāverīti. Jūsu pašu domas ir vissvarīgs. Jūs taču veicat šo pētījumu priekš sevis, lai mācītos, tas ir mācību process, studiju process, mācību process, mācību audzināšanas process, jo audzināšana ir vērtību orientācijas process. Tas viss notiek. Un ievads tam visam ir vajadzīgs. Un, lūk, zaļā daļā, lūdzu, nerakstiet tukšas vispārīgas frāzes, iespējami, bet uzrakstiet, kā jūs pētīsiet, kā jūs to darīsiet, kādas informācijas avotus izmantosiet, kā jūs viņus izvēlēsieties, kā jūs sadalīsiet savu laiku, lai nebūtu jaungara naktī jāizstrādā pētījumu pārskats, jāsāk pētījums vēl, un kur tu vēl pārskats ir jāuzraksta. Un, nu, ir jau diezgan traki tagad, mums ir ļoti daudz cilvēku, es domāju, ka jūs neesat to skaitā, kas arī pabeidz vidusskolu, bet arī neprot rakstīt. Tas ir šausmīgi, nu, emocionāli izsakoties. Nu, labi, tas viss uz jums tīri tā kā neatiecās, bet jāpilnveidojas noteikti mums ir visiem, un es arī joprojām pilnveidoju savu šo literāro zinātnisko valodu, cenšos lietot ļoti precīzi iespēju robežās attiecīgos terminus, vārdus, lai jums būtu saprotamāk. Un tā, ievads, lūk, tā tad ir šeit kreisajā pustītē, tā bultiņa uz augšu, ievads tā ir trapecīte, un te ir pilnīgi skaidrs, kas ievadā ir jāuzraksta. Ar kādiem vārdiem jūs rakstīsiet, un konkrēti, ko uzrakstīsiet, nu tas taču ir jūsu ziņā. Domājiet, kāpēc jūs darat to visu. Kādus mērķi uzstādat, jo mērķis ir tas, kas parāda, uz kuru pusi jūs dosties, un pavisam konkrēti uzrakstat, kā jūs rīkosities. Tas viss ir ievads. Un pašās beigās, varbūt janvāri, jūs paskatīties ievadā, ko jūs esat uzrakstījuši. Un tad nu gan uzrakstat, ko tad jūs esat izdarījuši. Vai jūs esat vajadzību apmierinājuši? Vai vajadzības apmierinājums kāds vērtējums? Novērtējiet paši, vai jūs esat sasnieguši mērķi, kuru jūs paši būsiet uzstādījuši. Un pēc tam izsakiet arī priekšlikums. Kā tad nu jums ir gājis, ko jūs esat jauni ieguvuši, ko jūs izdarījāt, kas padevās, kas nepadevās. Un es būšu ļoti priecīgs, ja jums arī būs padoma priekšlikuma priekš manis, jo mēs jau strādājam kopā. Es daudz ko no jums esmu mācījies. Ļoti daudz. Paldies visiem tiem iepriekšējiem studentiem un jau, kā tagad saka, jau iepriekšējiem es jums saku arī lielu paldies. Nu, lūk, tas vēlreiz par ievadu. Nekas, laiks pagāja, bet ievads ir kā pamati, uz kuriem tiek būvēta māja. Un ja ievads ir labs, sakārtots, nu, tad pēc veidojās jau vismaz tāds pats sakārtots, jo ievada uzstādītais mērķis un attiecīgi plānojums, nu, attiek tikai strādāt. Un tad būs pētījuma pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, izziņa apdoma rīcība, tā lielā trapece, te viss tur parādās atgriezeniskā saikne arī, jo ja kaut kas tur ir jāpamaina ievadā, lūdzu, mainiet, pilnveidojiet savu ievadu tam brīdim, kad jūs rakstīsiet pētījuma nobeigumu. Nobeigums un ievads ir tur jābūt saskaņai. Jo viens gan, kas lūdzu pievērsiet uzmanību šī pētījumā tam faktam, ka lūdzu neizdomājiet tēmu. Tēma visiem ir viena un tā pati sistēmiskā domāšana. Te nav nekāda brīvdomāšana. Darīs, ko gribēs. Un trešajā daļā. Tur, kur ir praktiskā daļa, kā jūs izmantosiet sistēmu teoriju, lūdzu izvēlaties kaut ko konkrētu, kas jums īpaši interesē. Un man ir jau ļoti daudzos ievados, diemžēl sāk dominēt tikai tā zaļā daļa. Jā, tas pragmatisms dominē, bet mēs esam augstskolā. Un mums ir jāspēj pacelties virs tās ikdienas, mums ir jāveidojas teoretiskam priekšstatam, mums ir jāapdomā tā problēma, un tikai tad lūdzu ķerties pie tā konkrētā pētījuma, pētāmās parādības, kas jūs īpaši interesē. Daktariem noteikti interesēs medicīnisks kaut kas. Datoriķiem varbūt interesēts atkal tas, kas datoriķiem. Bet lūdzu neveidojieties profesionāli aprobežoti savā šaurajā profesionālajā interesē. Es tā dīvaini saku. Profesionāļi ir daudzos gadījumos ļoti aprobežoti. Kā viņi drusiņi no profesionalitātes iznāk ārā reālā pasaulē? Tā viņi daudzos gadījumos apjūk. Nesiet profesionāli aprobežoti. Studiju kurs ir vispār izglītojošs priekš daudzām dažādām profesijām. Un tas ir šī kurs arī neparastums. Mīļie datoriķi, ir jau ļoti interesanti uzzināt par mākslīgo intelektu un vēl kaut ko visu ar programmēšanu saistīto, bet lūdzu, saprotiet arī, ka intelekts un inteliģence ir divi dažādi jēzieni, un ar intelektu vien jau būs pamaz, ir vajadzīgs arī emocionālā inteliģence, ne tikai racionālā inteliģence, un redziet, ar datoriku vien nevar tikt sauri. Nu, tas tikpat labi es teicu tikai pat autoriķiem, tāpēc, ka nu, viņi man ir visi tie tuvākie. Pats esmu daudz strādājis ar datoriem, tātad, bet nedrīkst kļūt profesionāli aprobežots datoriķis. Tagad, ka mūsu datori ienāk mūsu ikdienā, mums visiem draud aprobežotība, ka mēs ielīdīsim, piesēdīsimies pie datoriem un skatīsimies tikai uz datora ekrānu, un nepamanīsim vairs, kas īsti notiek tanī reālajā pasaulē. Un dzīvo taču reālajā pasaulē, nevis virtuālajā. Virtuālā pasaule mums ir paralēlā pasaule. Tā ir ļoti būtiska, bet tas viss ir kopsaistībā. Nu gan esam pārunājuši vēlreiz to, ko mēs esam veikuši 3. un 4. nedēļā. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc arī atļāvos nežēlot laiku un to vēlreiz un vēlreiz ar jums pārunāt. Beidzot šīs dienas attālinātās tiešsaistes tikšanās pirmo posmu, nu, tradicionāli jūs jau zinat, pirmais posms ir paveikts, kādi ir jūsu jautājumi un ierosinājumi. Šis te kadrs parādīsies katrā mūsu tiešsaistes reize, tad, kad pirmais posms būs beidzies. Tagad es pārslēdzos, es visu laiku redzu vēl pašlaik man tos dalībniekus, tagad es pārslēdzos uz sarunu. Tā, es jums aizrakstīju visiem sveicienu, sveicienus visiem domātājiem, un redziet, un te te var parādīties jūsu jau rakstiski uzdotie jautājumi. Kāds jautājums varbūt jau bija sadomāts mājā, ko šodien uzdot? Kāds jautājums ir radies klausoties? Viss ir jūsu ziņā. Ja pacelsiet rociņu, nu tad es arī atbildēšu, un tad jūs varēsiet pat ieslēgt arī savu mikrofonu un runāt. Tikai, nu, tad tam, kuram es teikšu, ka tā ieslēdz mikrofonu, tas, lai to dara, nu visi reizēm nerunāsim. Es, protams, esmu izņēmumu stāvoklī. Es esmu galvenais runātājs. Es esmu vadītājs. Es esmu kā mācītājs kancelē. Un, redziet, baznīcā jau un gluži, kā saka, šādi te sarunas nenotiek. Tur mums ir bībele, tad mēs lasam bībeles tekstus, komentējam, un mācītājs dara to, kas viņam jādara. Pēc tam viss aiziet mājā pēc dievkalpojuma un pārdomā, apdomā to, tās domas, kas tika paustas. Tā, nu labi, pašlaik vēl nekas nav. Nu ko, es esmu kā vienmēr, bet jūs jau jūtat. Ja nu tā, tas jautājums uzreiz nenāk, tad es paiešos uz priekšu un uzdošu jums jautājumu. Nu, Dievam tagad liksim mieru, jo mēs daudz maz tā, man ļoti patika jūsu atbildes pagājušajā reiz. Tas ir kolosāli. Dievs ir doma. Tas ir pats galvenais. Tā ir doma. Diža doma. Tā, jā, Kristiāna jautā. Labdien, gribēju paprastīt par daļu pētījumā. Tā ir teorētiskā daļa par domāšanas sistemoloģiju. No avotiem, kurus esam paši atraduši, vai arī varam izvēlēties jūsu avotus. Es ļoti iesaku izvēlēties manis ieteiktos avotus. Iesaku. Bet, jūs ziniet, es jums pilnīgi dodu arī brīvību, tikai man ļoti uztrauc, lai jūs neiekuļaties kādā sliktā avotā. Kas tas pa jo? Paldies, Taņa! Pa kuru brīdi, kā tas ir aizslēdzies? Jā, es esmu tagad dikti pārsteigts. Nu, labi, skatīsimies. Redziet, kas te vēl ar var viss notikt? Bet mikrofons tieši kaut kādā veidā, es redzēju, jā, tagad es nu pat viņu ieslēdzu atkal. Kā viņš varēja izslēgties? Labi, nekā nevar darīt. Kas ir noticis? Diemžēl, redziet, kas ir noticis, tas ir noticis. Paldies, Taņa. Tev redziet. Lūgums, ja jūs kaut ko pēši jūtat, ka kaut kas vairs neiet tā, kā vajag, lūdzu uzreiz man dodiet ziņu. Es ļoti ceru, Taņa, ka tas varbūt bija te tāds, dažas minūtes varbūt tikai bija pazudušas. Jūs man tagad cerams, kad dzirdat, jo vismaz man mikrofons tiešām ir ieslēgts. Labi, kāds tas jautājums bija? Ko nozīmē vārdu sistēma? Dodiet zinātnisko mīklas atminējumu, skaidrojumu. Mīkla varbūt mākslinieces krakstura. Tēlaina. Tad var atbildēt tēlaina ar epitetiem, metaforām. Bet mūsu gadījumā zinātniski. Un lūdzu, tagad atjautā. Pavisam vienkārši ar saviem variem. Ko sev jaunu par šo vārdu esiet uzzinājuši? Vesels mēnesis ir pagājis. Šis vārds sistēma visu laiku te ir grozījies. Ko jaunu par šo vārdu nozīmi, jūs esat uzzinājuši. Pat ja jūs tagad tā domājat, un atkal man negribēsiet tā īpaši rakstīt, jo tas nav tik viegli uzreiz uzrakstīt varbūt. Lūdzu, šo jautājumu to var atstāt. Tāpat kā bišķi jautājums par Dievu, vai Dievs ir vai nav. Tas ir ļoti nopietnis jautājums. Nu, un šī negrīmā pa sistēmā. Tāpat, ikviena doma ir sistēma. Un mēs varētu turpināt arī sarunu par Dievu. Dievs sistēmiskā skatījumā un redzējumā. To arī varētu tā darīt, jo domas ir sistēmas. Un domāšana ir sistēmisks process. Gan jau kaut kas jauns, jo man ārkārtīgi tagad interesē arī, ko jaunu jūs esat uzzinājuši. Tā, mīļie draugi, es paskatījos, mēs esam šobrīd ļoti mazā sastāvā. Ļoti interesanti. Ļoti interesanti, bet nu tas ir fakts. Bez manis vēl astoņi. Astoņi mūsu tikšanās dalībnieki. Nu, es, protams, redzēšu arī, kas tie konkrēti ir. Tas tā. Bet es jums esmu devis brīvību un atgādinājis, kad obligāts te nav jānāk šinī laikā. Bet es ļoti ceru, ka kādā citā laikā šo te visu informāciju jūs saņemat, šīs ziņas līdz jums aiziet. Un pats galvenais nevis tikai tā pa vienā uz priekšā, pa otrā ārā, bet tas viss tiek pārdomāts, apdomāts, tiek konspektēts. Un jums ir jāpieraksta jaunās domas, kas jums ir radušās, jo tās ir jūsu domas. Nobeļprēmiju nedabūsiet par to, tāpēc, ka to jau daudz cilvēks ten jau zina, ko jūs vēl nezināt. Es arī vēl daudz ko nezinu. Un ar vien kaut ko var jaunu atrast, papildināties. Tas ir dabiski. Tas ir dabiski. Mūs dzīvam, mūs mācies. Un tā vai tā? Šeit, es tagad drusim piemērs, kas bija mētenu vien ievadā bija rakstījis, ka izzināt jau to cilvēku domāšanu tā galīgi nekad nevarēs. Ļoti pareizi. Galīgi neko nevarēs. Bet var tuvināties, tuvoties. Un nevis tam galam, bet vienkārši virzīties uz priekšu, arvien vairāk un vairāk izzināt, saprast un izprast. Bet kaut kādu galu sasniegt, nu, mēs jau nezinām, kur tas gals ir. Tāpēc tas ir tāds ļoti interesants jautājums pats par sevi. Tā, nu, mīļie draugi, mani astoņi šīs dienas klausītāji, un, protams, tie klausītāji, kas klausīsies citā laikā un vietā. Ja tā, tad es dodos tālāk. Tā, aha, Anna raksta. Prāts, emocijas un valoda un sarežģīta sistēma. Kur pamatvienība šai sistēmai ir vārds vai jūtas? Te ir ļoti interesanti vārdi. Prāts, emocijas un valoda. Nu, valoda nozīmē saziņu. Lai cilvēki sazinātos, ir valoda. Ir mākslinieckā valoda. Un mākslinieckā valoda ir vairāk mazāk saistīta ar emociju izpausmi. Dzejnieki raksta kolosālu dzeju. Par visu ko. Par dabu, par mīlestību, par uzticību, par visu ko. Tas ir emocionāli tēlainie vēstījumi. Prāts, nu prāts balsta zinātnes. Cilvēki ir dažādi, vienam vienbrīd dominē prāts, citam emocijas. Un trešais, kas vēl ir tā, ir griba, cilvēka griba, rīkoties. Tā, prāts, emocijas. Kur pamatvienība, es vēl Annai atbildu. Paldies, Tatjana, es saņemu tavu jautājumu. Kur pamatvienība šai sistēmai ir vārds vai jūs? Vārds vai jūtas. Te es tagad īstenībā vārds vai jūtas. Jo vārdi var būt saistīti ar jūtām un prātu. Tas pārītis, kas cilvēku garīgumu raksturo, ir prāts un jūtas. Un abos gadījumos ir zinātniskā valoda, kas sakņojas prātā, un ir arī mākslinieci skavot, kas sakņojās jūtās. Tā kā tas vārdiņš vai, vārds vai jūtas, tā kaut kā viņus tā kurš nevar teikt, vai nu viens vai otrs. Vārds ir saistīts gan ar jūtām, gan ar prātu. Zinātniskā un mākslinieckā valoda. Un praktiskā valoda pragmatiskajiem cilvēkiem. Paldies, Anna, ļoti treknas jautājums, bet redziet, ļoti jāuzmanās, kā to visu, to sarežģītību, kā to skaidrot. Tā, Taņa jautā, sistēma ir kopsaistīta elementu kopums, un tie elementi miedarbojas ļoti pareizi, tikai nepilnīgi. Un es teiktu tā, 90% sistēma teorētiķi, kas ir praktiķi, atbildes apmēram šādi te, kas un jūs paņemsiet dažādas gudras grāmatas, tur visi teiks, sistēma ir kopsaistīta elementu kopums, un tie viņi jādarbojas. Stop, ir aizmirstas ārējā vide. Sistēma nav tikai kopsaistītu elementu kopums, un tas ir veselums, bet šīta sistēma atrodas ārējā vidē, un kopsaistība ir arī ar ārējo vidi. Lūk, šo momentu daudzi autori nepamana un neuzsver. Tehnikā bieži vien tehniskās ierīces ir tādas, ka, teiksim, tas spiediens, temperatūra, gaisa sastāvs, vai tur saules spīd vai lietus līst, bieži vien tas nav īpaši svarīgi. Un tehnikā tik tiešām var teikt, ka ir elementu kopums, tā ir tā sistēma, automašīna. Bet, mīļie draugi, automašīnas īpašības ir atkarīgas arī no apstākļiem, kuros šī automašīna brauc. Ja brauc ziemā pa slidenu ceļu, tad tā pati automašīna, kas vasarā varēja braukt par asfaltu sausu ar 200 km stundā, nu nevar taču pabraukt par šo dubļaino ceļu. Un nevar, un kas tad atveidzīt automašīna vainīga? Nē, nav vainīga automašīna. Skaidrs, ka šofers ir vainīgs, jo šī te sistēma automašīna, automašīnas īpašības ir atkarīgas no ārējās vidas. Sausos apstākļos var braukt tā, un sliktos apstākļos dubļos ir jābrauc pavisam savādāk. Nu, tas būs tāds piemērs, bet paldies, Taņa, ļoti labs jautājums, jo man bija iespēju nokomentēt, to, ko jūs atradīsiet ļoti, ļoti daudzās autoru grāmatās, lūk šādu šauru aprobežotu definīciju, kad ir tikai kopsaistītu elementu kopums, tā ir tikai iekšējā vide, ārējā vide tiek aizmirsta. Labi, piemēram, mūsu uztvere ir saistīta ar mūsu emocijām un uzvedību. Nu tieši tā, protams, emocijas. Ja jūs... Ja jūs lasat dzeju, tā ir valoda, kur nāk tēlainība iekšā. Jūs lasat dzeju, nu, ediniņ, un jums tāds emocijas rodās. Jo tam cilvēkam, kas to dzeju ir uzrakstījis, viņš faktiski ir domājis, viņš pats ir emocionāls, un šīs te izjūtas. Mākslinieciskā valodā šīs izjūtas tiek novadītas līdz uztvērējam, līdz otram cilvēkam. Tieši tā, un pilnīgi pareizi, bet mūsu uztvere ir saistīta ne tikai ar emocijām, bet ir saistīta arī ar prātu. Arī ar prātu. Emocijas tā ir jūtas pasaule. Uzvedība? Jā, ir cilvēks tikai emocijas, nosaka viņa uzvedību. Un ļoti daudz cilvēki ir tādi, kas tiešām ir ļoti emocionāli, un kuri nevar galīgi šo prātu iedarbināt. Viņi ir tik pārņemti ar savām emocijām, ka prātiņš ir kaut kur, kā saka, nav mājās. Nu, prātiņam vajadzētu būt arī. Tad, kad vajadzīgs ir prāts, tad lūdzu prātu. Kad ir vajadzīgs arī emocijas, un arī ir vajadzīgs. Bet tikai atšķirat situāciju, kad tad vajag vairāk prātu, kad vajag vairāk emocijas. Zēni, tā es tagad te uzreiz nevaru atšifrēt, cik mums ir puiši šodien, nu kāds varbūt mums ir tomēr puišs arī, ja? Es puišiem saku tā parasti. Janci, ja tev klēpī sēž meitene tad, ko nu nestāsti viņai kvantu mehāniku vai fiziku vai kaut ko tādu. Liec prātām mieru. Samīļo savu mīļo meiteni. Tur ir emocionāli tēlēnais moments vajadzīgs. Soli nonest viņai zvaigznes no debesīm. Meitene gaida, lai viņu emocionāli uzrunātu, jo sievietes vairumā gadījumā tomēr vairāk ir emocionālāks nekā vīrieši. Bet ir emocionāli vīrieši un ir emocionāli sievietes, tāpat kā ir dzels lēdīs arī, kurām ar emocijām ir problēmas, tāpēc, ka ārkārtīgi dominē prāts. Nu, kas tad ir labāk? Prāts vai jūtas? Abi, labi. Un normālām cilvēkam ir gan prāts, gan jūtas attīstītas, un viņš dažādās dzīves situācijās zin, kad vajag ar prātu un kad vajag ar emocijām darboties. Nu, tā tas ir. Un viņas meitenes, ja kādreiz jūsu puises ir aizprātojies kaut kur, nu, ko darīt? Nu, viņš ir aizdomājies, prāts aizņemts ir. Nu, viņš tev, viņi jūs nepamana, ka jūs augstat emocijas. Nu, piedodiet viņiem viņu grēkus un puiši piedos jums jūsu grēkus arī. Tā ir miedarbība. Ļoti jauki. Labi. Tā. Nu, liekas, ka mēs esam tomēr drusciņ, jā, esam parunājuši. Paldies, Taņa. Paldies, Anniņa. Tātad, nu ko, laikam tagad laiks ir ķerties tā. Mums ir vēl pusstunda palikusi laika. Nu, laikam jādodās pie mūsu tiešsaistes trešās daļas. Ieskatīsimies šīs nedēļas tēmā. Iesim uz priekšu. Tātad, ne te paldies, es jau to paldies pateicu. Tagad sākam tās attālinātās tiešsaistes nodarbības trešo posmu, veicot ieskatu, nevis atskatu, atskats bija uz ceturto nedēļu, bet ieskats piektajā studiju nedēļas tēmā. Sistēma teorijas tāpēc turpinam ar B. Sistēmu struktūru hierarhija. Šī ir ļoti arī trekna lekcija, tālāk, kas būs video ierakstā. Un tēma ir ļoti, ļoti būtiska. Mīļie draugi, pirmā daļa studiju kursam ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc, ka tā ieliek pamatu tālāk sarkanai daļai, apdomai, un pats galvenais ieliek pamatu zaļai daļai. Un, nu, nekā nevar darīt. Ir cilvēkam tās teorijas nepatīk, tāpēc, ka viņas nepadodas, bet daudzos gadījumos nav paveicies varbūt ar skolotājiem, arī ar profesoriem ļoti iespējams, kura nav šīs te teorijas sakarīgā veidā nav jums pasniegtas. Nu, ko var darīt? Bet ir arī ģenētiski, ir tipi cilvēki, teiksim, tas pats mākslinieckais cilvēks, viņam ir talanti tieši mākslinieckajā domāšanā. Un viņa bieži vien saka, jā, tā matemātika, tas man tur es tur nekā, man tā ir ļoti grūta, bet viņa tik tēlaini var izdarīt savas domas ir pateikt. Ja mēs viņus apskaužam. Tātad cilvēki daudz un dažādi. Mēs neesam visi vienādi. Un jūs ļoti pareizi sakat, cilvēki ir dažādi un domā dažādi. Bet tādī pašā laikā pilnīgi visiem cilvēkiem ir kaut kas kopīgs, un tālūk ir šī te sistēmiskā domāšana. Konkrēti, kā tas sistēmisms izpaudīsies, tas ir daudzveidīgs. Bet pamat principi, kurus mēs aplūkojam šajā te studiju kursa pirmajā daļā, un tieši pirmās daļas otrajā nodaļā, nu tas ir pats kodols mūsu studiju kursam faktiski. Tas neatrodās kodols kaut kur vidū, bet viņš ir pašā sākumā. Un es to speciāli arī sākumā dodu. Tāpēc, ka tad, kad nāks semestra beigas, tad jums būs tik daudz darbs citos studiju kursos. Tagad jums ir it kā dots tas iespējas jau semestra sākumā ļoti nopietni iedziļināties šajā studiju kursā. Un ja jūs tagad to izdarīsiet, jums būs daudz vieglāk decembrī, jo tad jau nāks praktiskās lietas. Mēs atkal to teoriju liksim praksē. Bet pašlaik mēs rāpjamies augšā, mēs paceļamies no prakses uz teoriju. Un pacelšanās, jā, pacelšanās ir neviegla, jeb grūta. Tā nu tas ir. Labi, uz priekšu. Esam kursa pirmajā daļā. Šo bildīti jūs redzējušasat. Tātad mēs esam otrajā nodaļā, B nodaļā. 1-2-2, sistēma struktūra hierarhija. Pēc tam būs trešā nodaļa. Trešajā nodaļā būs vēl drusciņ divas sadalījumi, sīkāki. Tur būs divas tikšanās nedēļas mums, jo sistēmu mainība, tā ir tik būtiska sistēma īpašība, ka ar vienu šādu tikšanās reizi ir par maz. Tā. Nu, tad dodamies tālāk šīs dienas tēmā. Struktūra. Ko nozīmē vārds struktūra? Ikdienā jau tā mēs it kā jūtam. Redziet, mēs izjūtam to vārdu. Bet, piedodiet, struktūra šeit nav nekāds tēls. Un nevar tā tēlaini izteikt. Vai tad dzējai nav struktūra? Vai režisori, kas iestudē lugu, uz skatuves. Vai komponisti, kas komponē simfoniju, viņi taču arī veido struktūru saviem mākslas darbiem. To pašu dara pragmatiķi arī, darot ļoti kaut kādas praktiskas lietas. Nu, pa zinātniekiem tas arī skaidrs. Tiek veidotas domu struktūras. Gan prāta domas, gan mākslinieckās domas. Tur visur strādā šis te jēdzens struktūra. Un te ir pateikts, struktūra ir visu sistēmu. Man iekšējās gan ārējās vides uzbūs un mainības veidojošo daļu savstarpējo izvietojumu raksturojošo vispārīga īpašība. Nu, to jau jūs pamanījāt, redziet, te labajā pusītē apakšā ir atkal parādītas tās sistēmas vispārīgās īpašības. Redz, ka te ir sarkanā krāsā iekrāsots. Sistēmai ir daudz dažādas struktūras raksturo sistēmu. Iekšējā vide uzbūvē un mainība ir struktūras. Ārējā vide sistēmas atkal uzbūvu mainība un atkal ir struktūras. Un ikviena struktūra raksturojas ar sakārtotību. Tas te ir, bet redziet, tā schēma, kas krašu zinu skatās, šī domu karte. Tā domu karte ir, viņi var uzgleznot kaut kur uz sienas. Šādas te kartas veidā, bet tā ir zinātniska karte. Tie ir vārdi, kuri apzīmē jēdzienus. Un piedodiet mākslinieckajam cilvēkam šādas te domu kartes, viņi nestrādā ar šādām domu kartēm. Viņi strādā ar savām tēlu sistēmām. Bet šeit ir mūsu studiju kursa zinātniska rakstura. Tā. Tālāk to tekstu es tev jūs parat mierīgi izlasīt vēl par to struktūru, bet galveno es pateicu, visos gadījumos jēdziens struktūra raksturo diskrēto vidi, veidojošo daļu savstarpējo izvietojumu. Un šeit lūk parādās arī jēdziens par nepārtrauktu un diskrētu vidi. Struktūra. Ja ir iekšējā vides sistēmai, un tā iekšējā vidē ir daļas, kuras var atsevišķi kā daļas tādas izdalīt, tad runā par diskrētu iekšējo vidi. Sakiet man, mīļie draugi, ūdens. Kas ir ūdens? Nepārtraukta vai diskrēta vide? Man viena gan otra. Tad, kad mēs dzeram, vai tad mēs sakam, ka es padzeršos molekulas, jo, teiksim, ūdens molekulas, protams, ūdens jau ir ne jau tikai H2O molekulas vien, tur ir viss, kas cits ar iekšā, bet, vai tad mēs runājam par molekulām, ka mēs gribam padzerties? Nē, mēs uztveram, mēs ielējam no pudeles nepārtrauktu vidi krūzītē, glāzītē, visādi. Tā ir nepārtraukta vide, šķidrums. Bet šķidrums tikpat labi arī mēs zinām, kas sastāv no daļām. No attiecīgajām molekulām, kas tur ir, kas veido šo šķidrumu. Un jau šaubām, ka tur ir tas H2O, ja tas ir ūdens, tad noteikti dominē H2O. Nu, ja tas ir kaut kas cits, piemēram, spirts, tad spiritā var iešķīdināt kaut ko citu ar iekšā, un tad dominē spirits, un gan ūdens, gan spirits ir ļoti, ļoti, ļoti nopietni šķidrumi cilvēku dzīvībai. Es nedomāju, ka spirits var dzikt tikai dzeršanai. Nē, nē, nē. Daktari zin, ka spirits ir ļoti aktīva molekula, spirita molekula. Līdzīgi arī ūdens. Detaļās. Tā ir nepārtraukta un, tādī pašu laikā arī, diskrēta vide. Mūris, siena, mūris. Uztaisiet mūrim apmetumu, jūs vairs neredzat atsevišķos ķieļaļus. Un neredzat, ka tas mūris ir diskrēts pēc savas iekšējās uzbūves. Nu, bet jūs labi zināt, ka tas mūris ir mūrēts no ķieļaļiem vai no akmeņiem. Meklējiet pašu līdzības. Es jums tikai paskaidroju diskrētais un nepārtrauktais. Diemžēl fizikā, nu arī citās dabas zinātnēs, par daudz maz uzmanību pievēršiem jēdzieniem un šai filozofiskai nozīmē, ko nozīmē vides diskrētums un nepārtrauktība. Nu, nekā nevar darīt. Bet, manuprāt, jums pietiekam tāda dzīves pieredze, jums 20 gadu dzīves pieredze, ka jūs tomēr saprotat, ka iekšējā vide ir diskrēta un nepārtraukta, un ārējā vide tāpat. Mēs dzīvojam atmosfērā. Nu, atmosfēra. Nu, mēs sakam atmosfēru. Nu, kas ir atmosfēra? Tas ir gāzu maisījums. Gāzu maisījums. Ne jau tikai skābeklis un slāpeklis. Kas tik tur viss nav? Tas pats CO2 tur ir, kas tik viss vēl ne, putekļi. Tā ir atmosfēra, atmosfēras sastāvs. Mēs sakam, es elpoju, es ielpoju gaisu, nu kā nepārtrauktu vidi. Bet tā nekšā laikā jūs jau ielpojat arī visu to, no kā tā, tas gaiss sastāv, un tā ir diskrēta vide jau. Labi, te, manuprāt, priekš jums tas tā nekas īpaši nav. Uzbūve, nu tātad tas ir telpiskais aspekts, vide ir telpiskais aspekts, jo tās sastāvdaļas visas mēs varam telpiski apskatīt, kā attiecīgās sastāvdaļas ir viena ir šeit, otra ir tur, un mēs runājam par telpu, bet tikpat labi, ja kaut kas mainās, tad mēs runājam par laiku, mainība tas ir laiks, Un paskatieties, es nezinu, jūs te neredzat, man aiz muguras tur pulkstenis ir augšā aiz muguras. Nu, redziet, tas ir pulkstenis, kuram rādītājs kustas. Nu, tā kustība, tas jau ir saistīts ar jēzienu laiks. Un tad, nu, kas ir? Jūs ziniet, ir tie pulksteņi, kuri lec, ik pa sekundei, tik, 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 tik. Tie ir diskrēti stāvokļi. Un tie ir arī cipari, pulksteņi, jo tur tie cipariņi jau var. Viens cipariņš, kad brīdiņš stāv, tad ir nākamais cipariņš. Tie ir diskrēti stāvokļi. Pat labi jau arī mums arī pulksteņi, kur tas rādītājs, tā griežās nepārtraukti, vai ne? Mēs neatšķiram atsevišķos stāvokļus. Nepārtrauktais un diskrētais. Tie ir ļoti nopietni jēdzieni, gan telpā, gan laikā. Mēs jau pagājušajās runājām par telpiskajiem stāvokļiem, par laika stāvokļiem. Nu tad šie stāvokļi tālāk matemātikā mēs varam uzzīmēt grafikus, attiecīgi, kā šie stāvokļi telpā mainās atbilstoši laikā un tā tālāk un tā joprojām. Cik jūs esat pateicīgi parādās saviem dabas zinātņu skolotājiem, dabas zinātņu un matemātikas, jo matemātika jau faktiski ir dabas zinātne, tikai ļoti formāla, teorētiska. Un ja jums ir šie skolotāji iedavuši, ne tikai elementāro reizrēķinu iemācījuši, vai neiemācījuši, vai ne tikai vienkārši teikumus uzrakstīt, bet kaut ko vairāk, māksliniecisko, racionālo domāšanu, tekstu veidošanu, tad es ļoti priecājos par jums, un jums daudziem no tas ir bijis tā, jums ir paveicies ar skolotājiem, ar vecākiem, ar saviem draugiem. Tāpēc, ka jūs esat universitātes studenti. Ne visi vidusskola beidzēji ir spējīgi studēt universitātē. Būsim godīgi, tā tas ir. Daudzos gadījumos augstskolas jau tad ir pārvēršās par tādām sociālām patversmēm, Ko tu darīsi? Tu kaut kur iešu, nu kaut kur iestāšos, kaut ko tur darīšu. Nu, viss jau notiek. Labi, tik daudz par to struktūru, atkal solīt uz priekšu. Struktūras sakārtotība. Nu, lūk, ikviena struktūra raksturojas ar sakārtotību. Sakārtotība ir struktūras īpašība. Universāla. Un paskatieties šeit. Te ir pateic. Sakārtotība raksturo kārtības un nekārtības samēru. Sakārtotība, tas ir tā kā tāds mērķis, šeit skala. Ja te ir rādītājs, ja teiksim, tas baltumiņš ir svarīgāks, tad rādītājs pavirzās uz šito pusi. Mēs sakam, ka kārtībai mēs tuvojamies. Noteiktība. Viens. Sakārtotība aug. Nu, ja tas melnais, baltais, tas ir vienkārši, tam nav nekāda pašlaikšies sakara ar, nu, katrs var iedomāties, kas ir balts, kas ir melns, tie ir pretmeķi. Nu, ja tas melnumiņš kļūst svarīgāks, tad mēs bieži vien tā sakam, tad ir nekārtība. Nu, parasti jau vienmēr ir, ka nekārtība vienmēr mēs saistam ar kaut ko nelabu, tādu nepatīkam. Bet bez tā jau dzīve nevar pastāvēt. Dzīve ir melni balta, sarežģīta. Un lūk, tad ir zemes sakārtotība. Nekārtība, ideāla nekārtība dabā nav novērota. Tā ir galējība. Nekārtība nav. Haos. Nu nav. Haos tā ir likumsakarības. Haos tam ir sava kārtība. Bet šī kārtība ir tik maziņa. Tā sakārtotība ir ļoti, ļoti zema, ka mēs sakam, nu, kaut kas jau tur no tās kārtības drusciņa jau vēl ir, bet nu praktiski tā ir liela nekārtība. Jā, jā, tā ir zema sakārtotība. Zema sakārtotība. Un daudz kur sociālie procesi pašlaik, mūsu ekonomikā, mūsu valdības, vadības sistēmās, ir stipri liela nesakārtotība, bet nesakiet lūdzu, ka tur ir totāls bardaks. Un bardaks nozīmē šis te, ļoti man patīk šis vārds no krievu valodas. Bardaks ir tad, kad mums ir nekārtība tur pārāk liela, kur vajadzētu būt kārtībai. Tas ir bardaks. Šeit ir bardaks kreisajā pusē. Bet arī bardakā tur drusciņ kaut kāda kārtība vēl ir palikusi. Bet cilvēks, emocionālais cilvēks mētājās, kā vien kaut kur drusciņ tā kārtība nav ideāla, emocionālais cilvēks uzsprākst, te nav nekādas kārtības, te nav nekādas sistēmas, nu, emocijas ir emocijas. Nu, emocijas tu esi izpaudis, nu un tad, jāzīvota tālāk ir. Bet emocijas ir ļoti svarīgas, jo emocijas bieži vien pievērš uzmanību kaut kam, un pēc tam ir jānomierinās un ar prātu jāsāk apdomāt, kā tad šo situāciju risināt. Tikai ar emocijām nesanāks, tikai ar prātu arī nebūs. Jo ir daudz situācijas, kur var tikai tā emocionāli nojautu līmenī rast risinājumu. Nevajag iedomāties, ka visu matemātiski mēs izrēķināsim, visu precīzi pateiksim, un mākslīgais intelekts nekad nebūs absolūti precīzs, ideāls. Būsim uzmanīgi. Te ir tā filozofiskā puse, kas iet roku rokā ar mūsu ikdienas dzīvi. Bet filozofija ir augsta līmeņa teorija, un ļoti daudziem cilvēkiem tā filozofija nepatīk, jo viņi līdz tam līmenim nav pacēlušies un arī nekad nepacēlusies, bet viņi dzīvos cilvēka cienību, normālu dzīvīti, nu, drusciņ zemākos līmeņos. Viss kārtība. Sabiedrības dzīve kā tort, ir krējums augšā, kaut kas apakšā, piedagums pašā apakšā vēl ir. Nu, tāda ir torta. Sabiedrība. Tā, soļojam tālāk. Atgādinu pirmajā mūsu tikšanās reizē, vienkārši parādu. Šī ir domu pasaule, kā hierarhiska, jeb daudz līmeņos sakārtota sistēma. Visums. Visums ir veselums. Horizontālā saistība ir, tā ir materiālā pasaule un nemateriālā pasaule. Tā ir horizontālā kopsaistība starp divām visuma daļām. Tā ir horizontāla. Viens līmenis, ļoti augsts līmenis, jā, augsts arī, nu tas tā, tur mēs arī bildē sakam, tur pie augšu, jā. Tālāk, ejam materiālā pasaulē, laižamies drusim vienu līmeni zemāk. O, tur mēs atrodam dabas vidi un tehnovidi. Nu, senos laikos bija pamatā dabas vide, bet tad, kad izdomāja riteni, svīru, tad jau parādījās tehnika. Un šobrīd tehnika ir fantastiska jau. Attīstījusies, cilvēks ir radījis šo te tehnisko vidi. Bet te ir dabiskā vide. Dabiskā vide atkal divās daļās sadalās. Dzīvā un nedzīvā vide. Tālāk dzīvā vide sadalās. Augi, dzīvnieki. Dzīvnieki sadalās cilvēki. Cilvēku vide un citi dzīvnieki. Un pēc tam cilvēki, cilvēku vide, tur ir cilvēks. Jūs esat, cilvēks ir ļoti dziļā līmenī attiecībā pret visumu. Te ir viens līmenis horizontālais, te ir otrs horizontālais, un tālāk visu laiku tā horizontāla uzlaik, un pēc visu laiku mēs ejam dziļumā. Šī te ir hierarhiskas struktūras, piemērs. Un es jums parādīšu šo hierarhisko struktūru jau pirmajā mūsu tikšanās reizē, bet nu, es labi zināju, ka pienāks laiks, kad mēs sāksim īpaši runāt par hierarhiju un par sistēmas struktūras sakārtotību, un hierarhija ir galvenā sistēmas struktūra īpašība. Un ir cilvēks, kas var tikai vienā līmenī daudz maz veiksmīgi saprast un aprast un dzīvot. Daži var būt vienu līmenīt uz augšu, vienu līmenīt uz leju. Bet es jums iedevu kopskatu filozofisko, kas ir uzkrājies cilvēces gadu tūkstošu gaitā. Tā šobrīd izskatās visums. Tā ir visuma hierarhiskā struktūra. Struktūra, redz, ko daļas. Un tās daļas ir visur. Veselais, divas daļas. Materiālā pasaule, divas daļas. Tehnika, divas daļas. Fiziskā, informacionālā, divas daļas. Divas daļas, tā ir dialektika, atkal tā ir filozofija, balts, melns. Un tas melnais savukārt atkal sastāv no melnā un baltā. Kas ir vairāk? Nu, tad tas dominē. Šeit tas vairāk dominē melnais, labā pusītē iņan zīmē, tur dominē baltais, bet tur ir arī melnais. Un tad ir jautājums, kādās attiecībās atrodas baltais un melnais veselumā, kā tādā. Un veselums var pamazām, ja melnais pārņem balto, tad viss veselais pārvēršās melnumā, bet tā vai tā tur paliks drosiņ baltumiņš. Un otrādi, baltumiņš var nospiest melnumiņu, bet tā vai tā baltumiņā paliks kaut kas melns. Tā ir dialektika. Tā nu tas ir. Tas ir novērojams parādībās, kuras cilvēks ir novērojis un turpina novērot. Un atbilstoši šādi te, mēs dialektiski arī veidojam šīs te struktūras. Tūlīt gan paskatīsim, kad var būt arī ne tikai dialektiskās, bet arī trialektiskās struktūras. Bet, nu, tā tas te ir reāli viss notiek. Domu kartes. Sistēma struktūra uzskatāms raksturojums. Domu kartes. Kas ir karte? Nu, paši ziniet, kas ir karte. Ģeogrāfiskā karte, lūdzu. Ģeogrāfiskā karte. Kas tur ir? Nu, tas, kas ir ģeogrāfijā. Tur ir pilsētas. Nu, administratīvā karta ir, tad ir fiziskā karta, geogrāfijā, teiksim, kalni lejas, tad ir pilsētas. Nu, tās ir kartas, geogrāfiskās. Bet domas, ja mums nav vairs pilsētas, bet tās ir domas, iepriekšējā šīte, tā ir domu karte. Un šīs ir domas par nemateriālo pasauli, šī ir doma par materiālo pasauli. Re, te ir doma par cilvēku pašā apakšā. Tās ir domas. Un Dievam ar tebi vieta. Bet, nu, pietiek par to. Lūk, ikviena formālā struktūra, miļa draugi, tā ir tā, ko mēs mācāmies skolā, tā ir matemātika. Lūk, tās ir ģeometriskās figūras. Jā, sapnis, ka būtu, tad nevajag bērnu dārzā stāstīt to, bet vidusskolā vajag pielikt klāt šīm te ģeometrijai. Nevis tikai tur to tehnisko pusi, bet arī filozofisko pusi. Redzku, taisnes nogriezītas vertikāli, taisnes nogriezītas horizontāli. Tā ir horizontāli kaut kas, un te ir kaut kas vertikāls. Kas te? Te ir kaut kas augšs, kaut kāda apakša, te ir apakšējais līmenis, te ir pacelšanās uz augšu. Tas ir trīs stūris. Te ir kvadrāts, te ir trapets, un te ir dialektika, reku. Te ir balts, te ir melns, un te ir tas baltā melnā kops, kopveselums. Šīs ir formālās struktūras, plikas struktūras. Bet, ja jūs ieliekat galapunktos, līniju galapunktos, ieliekat domas, tad rodās domu struktūras. Tās ir saturisks jau. Un matemātika ir tāpēc ļoti grūta. Jo daudzos gadījumos cilvēks nevar tā pieņemt, kad ir plika struktūra. Proti, ka nav tās daļas redzamas, kuras šīs līnijas savieno. Bet šeit jau tā ir trīs stūrītī, ja? Pieņems, ka te ir viena pilsēta, un te ir otra pilsēta, un te ir trešā pilsēta. Un varbūt tas ir Bermudu trīs stūris. Un tas jau ir ģeogrāfiski. Te būs Bermudu trīs stūrīm viens stūris, te ir Bermudu trīs stūrīm otrs stūris, un te ir trešais stūris. Mums būs lielās domas, četras lielās domas. Lūdzu, ieliekam kvadrātam šeit vienu domu, otru domu, trešo, ceturto, iznāks. Mums būs lielo domu kvadrāts. Un tas nav vienkārši vairs kvadrāts, pliks, bet tas ir saturisks kvadrāts, saturisks struktūra. Tas ir ļoti rūpīgi mierīgi jāpārskat, es tagad tālāk tikai tā parunāšu. Mīļa draugi, domu horizontālās un vertikālās kopsaistības. Un tās lūk veidot hierarhiskās domu struktūras. Nu, šobrīd es jums neuzdošu jautājumu, varētu nākamreiz uzdot. Cik cilvēku šodien piedalās mūsu sanāksmē? Jūs saskaitīsiet, jā? Tad 6, 7. Tā var teikt, ka ir 7 sanāksmes dalībnieki. To tā var teikt, jā. Bet paskatīsimies, cik ir reāli, vai cilvēks ir kaut kas reāls, cilvēks ir reāla būtne. Un tagad gan jūs būsiet ļoti pārsteigti. Mīļie draugi, šeit nepiedalās neviens. Tas ir reāls cilvēks, tā nepastāv. Šeit piedalās tik un tik puiši un tik meitenes. Nu, es esmu vismaz vienīgais te, cik es te sapratu, bet šeit noteikti vēl kāds man, teiksim, noteikti man ir kāds puišs ir arī, kas piedalās. Tātad, ir vīrietis un ir sievietis. Pietiek ar vīrietis un sievieti. Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks? Vai dabā ir kaut kur cilvēks? Cilvēks ir teorētisks jēdziens. Tad, kad mēs paņemam no vīriešu un sievietes tikai to, kas viņiem ir kopīgs. Galva, rokas, kājas, acis, ausis. Un tur būs arī ļoti daudz atšķirības gan fizioloģijā, gan psiholoģijā. Un kas ir cilvēks? Cilvēks ir kaut kāds monstrs, kurš nav ne vīrietis, ne sieviete. Jā, bet ja mēs interesējamies par nevis par vīrieti un sievieti, bet vienkārši ņemam tikai kaut kādu teorētisku radījumu, ko sauc par cilvēku, viskārtībā. Un horizontālā saistība ir vīrietis un sieviete, un vertikālā saistība ir vertikālā. Cilvēki. Lūk, vertikālā saistība. Teorija ir augšā un praksa ir apakšā. Vertikāli un horizontāli. To jūs redzējāt jau lielajā doma kartē, ko mēs pirms tam apskatījām. Dialektika. Nu, lūdzu, šeit ir viena puse, otra puse. Tā viena puse sastāv no vienas puses un otras puses vēl. Bet, ja skatāmies uz vieninieku, tā ir viena ceturtā daļa plus viena ceturtā daļa. Nu, jūs taču atceraties matemātiku. Tikai te nav pateicis, ko tā puse nozīmē. No kā tā puse ir? Ja tas viens ir visums, nu, tad tā viena puse ir zināmā daļa un otra puse ir nezināmā daļa. Tikai ne matemātiskā nozīmē. Jo, meitus, tas zini, kur tai ir lielāka, kur nav lielāka. Matemātikā tās abas puses. Zini, kā parasti saka, lielākā puse un mazākā puse. Nu, matemātikā tādi joki nav. Jo, ja kaut kas tiek sadalīts uz pusēm, tad tās puses ir vienādas. Un tāpēc, nu, tur labi, neiesim detaļās. Tās ir detaļas. Tās viss, tam visam vajag būt izrunātam skolā. Šeit labajā pusītē. Tā pati dialektika. Tikai ar iņaņa zīmi ilustrēta. Tas pats. Te ir veselais. Veselais sastāv no baltā un melnā. Tas melnais savukārt sastāv atkal no baltā melnā. Un tā tālāk. Dialektika. Dialektika. Iņaņa zīme. Tā ir fantastiska dialektikas zīme. Trialektika. Jā. Ir sistēma, kur sadalās trīs daļās. A, B, C. Mums ir arī šajā te nodaļā trīs sadaļas. A daļa, A sadaļa, B sadaļa, C sadaļa. Jā, trīs daļās. Nu, kāpēc ne trīs daļās, kāpēc divās tikai? Kāpēc ne četrās, kāpēc ne piecās? Trielektika, lūdzu. Pēc tam tas A atkal sadalās trīs daļās. Un beigās tas atkal sadalās trīs daļās. Tā ir trīskāršošanās. Ejam dziļumā. Tā ir vertikāli, bet uz leju var jau iet. Sāksim te no lejas, no apakšas. Sākam no viena mazās bumbiņas te apakšā. Mazās melnās, tā ir elementāra daļiņa. Tās elementārīs sanā kopā rodās lielāka daļiņa. Pēc tam atkal lielāka daļiņa un augšādu ir lielais veselais. Vai drīkst vēl nodot ievada melnrakstu? Man Ābels pajautās. Protams. Tā, nākamais. Mūsu studiju kurs. Te es vairs nekomentēju. Trapec. Trīsdaļīga sistēma. Un ja vēl pieliek ievadu un nobeigumu, tad iznāk pentagons. Tad ir pentagons. Jā, paldies, Ābel, tu man tur... vai tu pacēlīji šķīti? Čirpiņu pacēli. Es tomēr mēģināšu. Tas ir jess. Tā, ko tas te man tagad nozīmētu? Tas vienkārši tā ir. Tu vienkārši savu sajūsmu izpaudi ar to. Paldies, saprats, tā nav pacelta roka, ka tu gribi runāt. Redzēt, man zīmes ir jāmanās. Es vēl īsti nepārvaldu, ko tad tev uz ekrāna tās zīmes nozīmē. Es atgriežos pie prezentācijas kadra. Lūk. Studiju kurs procesuālā struktūra. Te ir tas pētījums. Struktūra kursam ir tās saturiskās daļas. Mūsu studiju kurs ir sakārtots, jeb sistēmisks kurs. Par domu domāšanas sakārtotību, jeb sistēmismu. Un studējot šo kursu, jūs attīstat savu sistēmisko domāšanu. Ar reālu savu domāšanu. Studējot kursu, jūs to darat sistēmiski. Es jūs spiežu, piedodiet par teicienu. Es jūs virzu sistēmiski, soli pa solim. Un ja kāds šos soļus negrib ievērot, nu tad jūs nekad, tad mums nekāda dejošana nesanāks, tad jau jūs neiemācīsieties dejot. Es esmu deju skolotājs, atceraties, es jums vienreiz tā teicu. Es jums mācu soļus, bet tas solis ir jāspēr jums pašiem, katram pašam. Uz priekšu malači jūs esat. iznāks, būs labi. Tā, nu, ir jānopaļojas. Te ir tas, viss skatāties paši video lekcijā, kopsaistība. Kopsaistība ir visu sistēmu īpašību cēlonis. Ārējā un iekšējā vidē ir kopsaistītas. Iekšējā vidē daļas ir kopsaistītas. Visur, kur ir kopsaistības, un te ir skaidri gaiši pateikt viena super atziņa sistēma teorijā. Viss pastāv kopsaistībā, viss, nu visums. Visums pastāv, visas tās visuma daļas pastāv kopsaistībā, visa cēlonis un sekas ir visa kopsaistība. Tikai lūdzu, lūdzu ievērojot. Ir tās kopsaistības, kuras mēs zinām, un ir zināmie cēloņi kopsaistības, zināmās kopsaistības. Un mēs nezinām, cik ir nezināmās, bet nezināmās ir, principā ir. Ir baltais un ir melnais. Tā ir dialektika, zināmais un nezināmais. Ir cilvēki, kas grib dzīvot tikai, sazināties ar nezināmo, dzīvot tur nezināmajā. Nu, zinātnieki jau visu laiku satiekās ar nezināmo. Es jums varētu parādīt, gadrīz vai man šeit pat uz galda ir viena grāmata. Tā ir grāmata, ko es savā laikā studēju, kad biju students. Es nosaukšu virsrakstu, tā ir krievu valodā. Puķi viņa znājumoja. Dodos tikties ar nezināmo. Bet te ir rakstīts pa zinātniekiem. Tad, kad es biju vēl puika, students pirmā kursa arī. Nu, lūk, es tā sāku mēģināt saprast, kas tad tā zinātne tāda ir. Un skaidri un gaiši man pielica, jā, man ir jāgatavojas tikties ar nezināmo. Un tas notiek visu mūžu. Un nekād mēs visu zināt nezināsim, līdz galam neko nesasniegsim, bet mēs virzamies arvien tālāk, tālāk, tālāk šajā te zināšanu virzībā. Tikai tās zināšanas ir labi jāizmanto cilvēkiem vērtīgi dzīvojot savu dzīvi. Bet kas ir vērtības? Nu, tur atkal var strīdēties un domāt, kas katram ir vērtība. Sistēmas īpašība, cēlonība, visu cēlonis ir visa kopsaistība, tas atkārto to iepriekšējo nu padomu. Un mēs laikam būsim arī noslēguši. Tātad, pat cik mēs sākām 3 minūtes pār pūkstens laikam, nu, es tagad gan arī esmu apmēram tās 3 minūtes pēc 6 aizvilcis, bet es esmu iegūlies šajās 90 minūtēs apmēram. Un šeit turpinājumā mūsu sadarbības 6. un 7. nedēļās. Mēs šodien sākam 5. nedēļu, bet skatāmies uz priekšu drusciņu. Mēs aplūkosim sistēmu mainību kā daudzveidīgas procesuālās sistēmas. Nu, uz tikšanos 13. un 20. oktobrī, bet šeit es pierakstīju klāt atkal intrigai. Un ir īpaši tiem, kas arī skatīsies vēro šo ierakstu. Ievērosim, mūsu dzīve ir sarežģīta, iekaviņās neliels paskaidrojums, ko nozīmē sarežģīt, saturā daudzveidīga un laikā mainīga. Lūk, kas nozīmē sarežģītība. Saturs ir daudzveidīgs un viss tas laikā ir mainīgs. Tas ir sarežģīti. Taču, lai cik sarežģīgi tas būtu vai nebūtu, taču noteikti hierarhiski sakārtota procesuālā sistēma. Lūk, dzīve ir hierarhiski sakārtota. Nepilnīgi. Tas nav iespējams. Un dzīve nevar būt arī pilnīgi nesakārtota. Tās ir divas galējības. Un lūk, šī hierarhiskā sakārtotība. Nu, pa dzīvi, pa to mēs daudz vēl runāsim, bet es šodien jums stāstīju par hierarhisko sakārtotību. Lūdzu, rūpīgi to iestrādājiet, pārdomājiet, apdomājiet, lasiet vēl citus autors. Jautājiet man. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un noslēgumā vēl lūk šī te doma. dzīvei ir jēga. Daudz saka, ka nav. Nu, tā ir viņa problēma. Dzīvei ir jēga, taču ļoti daudzi cilvēki to neapzinās. Bet var jau dzīvot arī bez jēgas par dzīvi. Nu, tad uz priekšu. Mēs laikam vēlamies dzīvot ar jēgu. Lai mums visiem labi veicas uz tikšanos pēc nedēļas. Slēdzu ierakstu.